Jak powiadomił informacyjnemu agentstwu Fides, naukowy koordynator doświadczenia po historii i duchowności Towarzystwa Afrykańskich Misji ksiądz Ренцо Манзирола, апостольское подорожа Бенедикта XVI у Бенин, якое почнется завтра, является даниной памяти ахвярности шматликих миссионеров, якія несли и несут Евангелие на черный континент. Менавіта Бенін став 150 гадоў таму цэнтрам, адкуль распаўсюдзіліся промні евангелізацыі на суседнія краіны – Нігерію, Гану, Тога, Бераслановай Косці і Камерун. Ксёнз Манзірола адзначае, што падарожа папы ў Бенін прызнае та сама вялікую ролю першай у Афрыцы каталіцкай семінарыі, праца якой дала магчымасць фарміраваць на кантыненце мясцовую іерархію. Бенедикт XVI будзе маліцца ля гробу свайго сябра кардынала Ганцін, першага афрыканца, які адыграў важную ролю ў працы рымскай курыі. Святы Айцец, па словах ксяндза Манзіролы, быў асабліва прывязаны да памерлага. Яны разам былі далучаны да кардынальскай калегіі.